Bayangin deh, kalau lu bisa ngasilin uang dari social media sebagai konten kreator, kerjaan lu cuma bikin konten, ngasilin uang, bisa kerja di mana aja, cuma modal laptop ataupun handphone. Gak perlu lagi kerja di kantor, gak perlu lagi ketemu bos yang galak, gak perlu lagi ketemu sama teman-teman toksik, gak perlu lagi kita harus pergi naik angkutan umum desak-desakan, dan gak perlu lagi kita harus absen kerja 9 to 5 di dalam sebuah cubicle atau kotak tempat lu bekerja tersebut. Simpelnya, lu bisa keluar dari perlombaan tikus. Mungkin skenario ini terkesan too good to be true ya. Kayak emang ada ya kehidupan seperti itu ya? Terlalu surga banget dan terlalu utopia banget ini. Jawabannya adalah ada. Gua udah menjalani hidup tersebut selama 5 tahun dan gua mau share kepada lo step by stepnya untuk menjadi content creator yang berpenghasilan dari social media. Enggak cuman engagement doang, enggak cuman followers banyak tapi enggak ada duitnya doang, sehingga lo bisa dapetin 3 hal: time freedom, place freedom, dan choice freedom.
Kita gak tambah muda.
Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Video ini dibuat karena gue pengen sharing kepada lo step by step untuk jadi content creator dan mendapatkan 3 hal tadi, yaitu time freedom, place freedom, dan choice freedom. Gue akan mulai dulu dari ketiga freedom tersebut, penjelasannya itu maksudnya seperti apa. Yang pertama adalah time freedom. Time freedom ini menurut gue sangat-sangat tidak dihargai sama banyak orang. Kebanyakan orang, mereka membuang-buang waktunya mereka untuk uang. Kalau misalnya lo lihat di dunia pekerjaan, banyak kan karyawan yang ngerasa, oh, gue cuma dibayar segini, ya udah gue kerja cuma 9 jam aja, 8 jam aja. Setiap ada penambahan jam kerja, lo minta tambahan lagi. Segala sesuatunya di sini, atau pekerjaan lo, itu lo nilainya dari jam bekerjanya lo. Lo harus sadar banget bahwa kalau lo punya waktu, itu tidak akan bisa diulang lagi. Waktu adalah komoditas atau benda yang paling berharga di dunia ini. Karena pada saat nanti lo udah tua, lo nggak bisa balik lagi ke umur lo yang muda. Jadi, lu harus punya yang namanya time freedom, yaitu kebebasan untuk menggunakan waktu lu semau-maunya lu. Karena pada saat lu kerja di kantor, time lu itu punya kantor, time lu itu punya bos lu. Kecuali lu bisa WFH dan lu tidak perlu absen, lu hanya dibayar berdasarkan dari pekerjaan yang lu hasilkan atau berdasarkan dari resultnya doang. Artinya lu punya time freedom tersebut, tapi tidak maksimal. Kenapa? Karena pasti lu suatu saat disuruh ke kantor. Itulah time freedom. Yang kedua adalah place freedom. Gue itu jadi content creator sebelum pandemi, di tahun 2018. Di tahun itu, belum ada istilahnya yang namanya WFH. Padahal dulu gue kerjain jadi konsultan. Gue gak pernah ngerti kenapa seorang konsultan yang bikin PPT, gue harus ke tempat klien. Padahal waktu itu gak ada meeting, gak ada diskusi, dan kita bisa ngelakuinnya lewat Skype atau Zoom untuk meeting membuat PPT tersebut. Tapi gue dipaksa untuk masuk ke dalam kantor atau gue kerjainnya di tempat klien. Nah, menurut gue itu waste of time. Kenapa? Karena gue tinggal di daerah Tangerang ya, Tangerang Selatan. Nah, gue untuk ke tempat klien atau ke tempat kerja gue, itu harus pertama naik Gojek, terus abis itu naik kereta, terus abis itu naik busway, dan abis itu naik Gojek lagi. Nah, itu menurut gue waste of money and waste of time banget. Pada saat gue kerja di konsultan tersebut, gue gak punya place freedom. Time freedom udah gak punya, place freedom juga gak punya. Dan gue yakin banyak dari lu yang nonton gak punya place freedom juga. Karena lu harus absen ke kantor dan lu harus kerja di kantor tersebut. Padahal mungkin kerjanya bisa dibawa ke rumah. Hal ini masih sering terjadi juga loh, walaupun kita udah sangat familiar sama work from home. Jadi yang kedua adalah targetnya lu dapetin place freedom. Yang ketiga yang gue gak dapetin di dalam kantor adalah choice freedom. Dimana kita bisa bebas menentukan pekerjaan yang kita mau atau mengambil sebuah keputusan dalam melakukan pekerjaan kita. Lu sadar kan kalau lu kerja di kantor, hierarkinya tuh cukup tinggi ya. Sebelum lu mau ngelakuin sesuatu, lu harus izin dulu sama supervisor. Sebelum supervisornya memberikan izin, dia harus izin dulu sama asisten manager. Asisten manager izin lagi sama manajernya. Kelamaan gitu. Kelamaan. Alhasil buat lu yang punya jiwa kreatif kayak gue dan orang itu gak sabar untuk mengeksekusi ide, itu jadi suntuk, jadi malas gitu loh. Karena lu gak punya choice freedom. Choice freedom yang lainnya juga adalah lokasi kerja yang gue udah sebutin di place freedom tersebut. Kita gak punya choice, gak punya kebebasan untuk kita memilih kapan gue ke kantor, gue mau kerja di mana, dan kita juga gak bisa memilih kapan gue mau cuti. Walaupun kita dapetin 12 kali cuti, kita juga harus sesuaiin sama karyawan lain. Dan akhirnya, 3 freedom tersebut hilang dari lu pada saat kerja kantoran. Alhasil, gue memutuskan untuk menjadi content creator karena gue percaya bahwa 3 hal tadi lu bisa dapetin sebagai content creator. Jelas aja, lu kerja modal modalnya handphone, lu kerja modalnya laptop. Lu gak perlu kerja harus di kantor, selama lu dapetin endorsan atau lu punya jualan bisnis, terutama kalau lu punyanya digital product, info product, kayak kelas-kelas kayak gitu, lu gak perlu kantor sama sekali. Lu cuman perlu Discord, Asana, atau Trello untuk bekerja tersebut, dan grup WhatsApp. Makanya gue jadi content creator. Sekarang kita mulai dari step pertama dulu, apa yang lu harus lakukan kalau lu mau jadi content creator yang punya uang, gak cuman followers doang. Di step ini adalah penentuan paling penting banget. Kenapa? Karena di luar sana tuh banyak tipe content creator. Berdasarkan dari pengalaman gue dan materi gue di kelas, gue itu mengkategorikan 3 jenis content creator. Content creator edukasi, content creator motivasi, dan content creator entertainment. Kalau misalnya lu orang yang pamer belahan, atau pamer six pack, atau pamer muka, pamer kegantengan, lu adalah content creator entertain jatuhnya. Karena kalau misalnya lu orang yang suka jadi speaker, atau yang memotivasi, kasih kata-kata mutiara, itu jatuhnya content creator motivasi. Dan kalau misalnya content creator edukasi, ya kayak gue seperti ini. Uang paling banyak, sepemahaman gue dan pengalaman gue hasil mengamatin orang-orang, adalah content creator entertain. Contohnya Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena entertain itu populasinya yang suka sama konten hiburan itu banyak banget. Makanya telenovela, terus abis itu FTV itu laku banget karena entertain. Tapi permasalahan dari konten entertain ini adalah odds-nya atau persentase kemungkinan untuk suksesnya. Karena lu bertarung sama banyak orang, belum tentu apa yang menurut lu lucu, apa yang menurut lu entertaining itu buat orang juga cocok gitu. Jadi odds-nya atau persentase keberhasilannya itu lebih kecil. Apalagi buat orang yang kayak lu, kayak gua. Kita belum tahu apakah kita memang menarik, ganteng. Gak tau gua ganteng apa enggak sih. Gua sih merasa enggak. Enggak lah, gua ganteng lah. Good looking lah at least. Kita gak tahu kita bisa sampai situ apa enggak. Karena di dunia entertain, lu gak bisa jadi tengah-tengah. Antar lu ganteng banget dan menarik banget, atau lu jelek banget yang bisa diceng-cengin sama orang lain. Nah, yang kedua adalah content creator edukasi dan motivasi. Di sini chance-nya itu lebih besar dibandingin content creator entertainment. Kenapa? Karena content creator edukasi dan motivasi, kita membawakan sebuah materi yang menarik. Kenapa? Karena orang tuh jadi belajar mendapatkan ilmu baru. Akan tetapi, kalau kita jadi, belum tentu cuannya tuh besar-besar banget. Nah, step pertama yang menurut gue lu harus lakukan adalah, gue sangat menyarankan lu jadi content creator edukasi atau motivasi aja dulu. Kenapa? Karena odds-nya atau persentase kesuksesannya itu lebih besar daripada content creator entertainment. Karena kita sharing ilmu. Seperti ini, ilmunya pasti ada materinya, itu jadi mengurangi faktor yang namanya selera. Dan content creator edukasi sama motivasi itu gampang banget untuk memonetisasinya dengan membuat produk-produk, terutama produk-produk edukasi. Jadi step pertama itu dulu, lu tentuin lu mau jadi content creator seperti apa. Selanjutnya kita masuk ke step yang kedua. Ini penting banget, lu nggak boleh benar-benar skip. Kebanyakan di luar sana, orang-orang yang mau jadi content creator itu dia main asal bikin konten aja, berharap someday orang-orang bakalan ngelihat konten tersebut dan follow dia. Dan mostly mereka itu membuat konten sesuai dengan maunya mereka aja, ya udah gue sukanya ini ya gue buat konten aja tanpa berpikir strategi kontennya. Jawabannya, kalau misalnya lu cuman mau bikin konten sesuai idealisme lu doang dan lu maunya konten itu doang tanpa mikirin market lu, ya lu nonton aja konten lu sendiri. Nggak bakal bisa dong. Kita harus mencari yang namanya sweet spot. Ulang ya. Ini tolong kasih yang materinya sweet spot yang ada di materi content hack. Cuma dibikin animasi ya. Animasi kayak morpher gitu loh. Ya kan? Apa itu sweet spot? Sweet spot itu adalah pertemuan antara topik yang lu suka bahas, topiknya itu juga disukain sama audiens lu, dan ada business opportunity-nya. Ada 3 jenis orang dalam menanggapi si sweet spot ini. Yang pertama adalah orang yang cuman maunya bikin topik konten dirinya doang, tanpa mikirin ada nggak marketnya, dan tanpa mikirin juga ada nggak business opportunity-nya. Nah, ini udah disaster banget deh. Orang ini udah dijamin nggak bakalan naik kontennya. Yang kedua adalah orang yang cuman mikirin, ya udah konten gua rame doang. Dia mikirin dari 2 sisi, yaitu sisi topik yang dia suka dan dia ngeliat ada marketnya. Akhirnya dia bisa dapetin followers, bisa dapetin engagement, tapi pas jualan gak laku barangnya. Dan yang paling sering terjadi adalah dia bingung mau monetisasi akunnya itu seperti apa. Yang ideal adalah yang ketiga, topiknya lu suka, marketnya ada, dan ada business opportunity-nya. Jenis konten yang sweet spot ini sebenarnya banyak, cuman gue akan kasih 3 jenis konten yang sweet spot dan akan selalu ada sampai akhir zaman, yaitu membahas tentang 1, kekayaan, 2, hubungan antar manusia, dan yang ketiga adalah kesehatan. Kalau lu ngebahas konten edukasi atau motivasi tentang 3 hal tersebut, gue yakin pasti ada orang yang ngelihat dan pasti ada business opportunity-nya. Tinggal lu belajar gimana caranya bikin konten dan mendeliver hal tersebut, konten tersebut, biar enak dikonsumsi sama audiens lu. Next-nya kita masuk ke step ketiga, yaitu lu bikin kerangka konten dan storytelling-nya. Dalam kita membuat konten, kita harus banget bisa mendapatkan attention pertama orang-orang di 8 detik awal. Kenapa? Karena human attention atau fokus manusia itu sekarang kalah sama ikan mas koki. Kita manusia itu dengan adanya social media dan adanya internet, attention kita itu cuma 8 detik sementara ikan mas koki itu 9 detik. Jadi kalau lu bikin konten di social media, mau TikTok, Instagram, atau YouTube, lu nggak bisa dapetin 8 detik pertama orang biar ngeh ini konten tentang apa dan konten ini menarik sehingga dia stop scrolling, ya udah mereka akan skip. Alhasil konten lu nggak akan dilihat sampai di penghujung kontennya. That's why lu perlu banget belajar gimana caranya menentukan judul dan bikin storytelling yang asik. Untuk belajar nentuin judul dan abis itu storytelling yang asik, lu tuh punya dua pilihan. Pertama, lu bisa cari sumber-sumber di internet tentang gimana caranya bikin judul konten dan gimana caranya bisa punya storytelling. Di situ akan ada beberapa dan banyak juga materi-materi yang bisa lu pelajarin. Tapi pertanyaannya adalah, mau berapa lama lu pelajarin hal tersebut dan apakah materinya itu benar-benar bisa dipercaya atau enggak? Karena kan seringkali informasi-informasi di internet belum tentu teruji. Cuman orang yang belum pernah praktek, habis itu dia ketik, dia bikin artikel, ya udah jadi deh artikelnya. Atau yang kedua, lu bisa ikut kelas gue tulis kelasnya di deskripsi. Di situ gue ajarin gimana cara lu masuk ke dalam otak manusia sehingga lu bisa masuk ke dalam otak audiens lu dan lu bisa tahu apa judul konten yang menarik buat dia dan storytellingnya harus seperti apa biar ngalir agar mereka bisa suka sama konten lu dan follow lu dan jadi fan lu sehingga lu bisa ngembangin akun lu dan followers lu. Step yang keempat adalah lu bikin konten. Percuma aja lu beli kelas gue atau lu belajarin dari kelas lain atau dari internet lain kalau lu tidak mengaplikasikan apa ilmu yang dijelaskan atau diajarin di kelas tersebut dan sumber tersebut yang nggak akan jadi kontennya. Percuma aja. Karena kesuksesan itu bukan dari hasil belajar, tapi hasil praktek. Contohnya misalnya lu beli kelas gue udah rangkum pengalaman gue selama 5 tahun, apa yang works, apa yang nggak works di dalam kelas tersebut, dan udah dibuktikan sama banyak orang, murid-murid gue, alumni-alumni gue, nih gue tongolin alumni-alumni nih, cek, bikin konten gitu ya, cek, gitu. Ada foto-foto alumninya yang udah berhasil pakai ilmu gue, tapi kalau lu nggak praktek ya sama aja. Jadi setelah lu belajar, lu aplikasin ilmunya jangan sampai enggak. Rugi juga udah bayar kelas tapi nggak dikerjain PR-PR-nya. Nah, step selanjutnya adalah yang kelima dan ini penting banget. Kenapa? Karena ini adalah bagian monetisasi. Percuma aja lu punya followers banyak, lu punya engagement banyak, tapi lu tidak bisa memonetisasi audiens lu. Nah, cara untuk memonetisasi audiens itu ada dua. Yang pertama adalah lu jualan direct langsung barangnya ke audiens lu, atau yang kedua adalah lu menyewakan audiens lu tersebut kepada brand. Simpelnya endorsement. Endorsement itu adalah sebuah aktivitas menyewakan audiens untuk brand itu pasang iklan di komunitas kita. Dua hal ini yang harus lu pikirin sambil jalan lu bikin konten. Jangan sampai lu cuma punya followers doang tapi lu gak bisa monetize. Kenapa? Karena kan kita tidak makan followers, kita tidak makan engagement, kita makannya nasi dan nasi itu dibeli pakai uang. Step-step yang gua udah ajarin ke lu, gua yakin banget bisa ngebawa lu untuk mendapatkan 10 juta pertama dari konten kreator. Karena step-step ini juga udah ngebawa gue mendapatkan 100 juta pertama dari konten kreator juga. Kalau lo mau tahu kisahnya gimana dapetin 100 juta dari konten kreator, klik video yang ini.